Ενότητα. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας έτσι απλά πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Έχουμε εικόνα για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα μέσα σε αυτή τη χρονιά, ή αβεβαιότητες που υπάρχουν και λόγω του πολέμου είναι τόσο μεγάλες ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις?
Η αβεβαιότητα, όπως είπατε, είναι δεδομένη. Υπήρχε ήδη από το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους. Είχε παρατηρηθεί παντού στον κόσμο μια αύξηση των τιμών της ενέργειας που είχε τροφοδοτήσει και το γενικό επίπεδο τιμών. Βλέπαμε δηλαδή τις πληθωριστικές πιέσεις να έρχονται. Τώρα με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αυτό έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά. Και προφανώς η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Πάντα οι προβλέψεις έχουν ένα στοιχείο αβεβαιότητας μέσα.
Τώρα, για όσους δεν έχουν διαβάσει τις 42 σελίδες της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, θα σας παρακαλέσω κατά τη δημοσιογραφική συνήθεια να μας δώσετε με τίτλους το πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, σε σχέση με την ανάπτυξη που όλοι ανέμεναν για την χρονιά που ξεκίνησε? Θα είμαστε σε θετικό έδαφος και σε ποιο βαθμό?
Οι προβλέψεις που κάναμε εμείς έχουν ουσιαστικά τρία σενάρια, το θέσω έτσι για να γίνω κατανοητός. Έχουμε ένα σενάριο που το ονομάζουμε σενάριο αναφοράς, δηλαδή που αναμέναμε να κινηθεί η ελληνική οικονομία πριν την έναρξη του πολέμου. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα ρυθμό μεγέθυνσης στο 3,6% για το 2022. Έχουμε ένα σενάριο που το ονομάζουμε ήπιο, με την έννοια ότι υποθέτουμε κάποιες διαταραχές, κυρίως έτσι στις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και σε άλλες τέτοιες μεταβλητές, στο οποίο βλέπουμε μια μεγέθυνση 2,75%, και έχουμε και ένα δυσμενές σενάριο. Ουσιαστικά προβλέπουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, μεγαλύτερες διαταραχές δηλαδή εξαιτίας του πολέμου, το οποίο περιορίζει το ρυθμό μεγέθυνσης στο 2,21%.
Τώρα, από την άλλη μεριά, φαντάζομαι ότι πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η εικόνα του κρατικού ταμείου, να το πω και πάλι απλά, τη χρονιά που έρχεται. Φαντάζομαι ότι οι επιπτώσεις του πολέμου, αλλά και της ενεργειακής κρίσης, θα φανούν και στα έσοδα του δημοσίου, αλλά και στις δαπάνες του. Φαντάζομαι δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι θα έχουμε ανάπτυξη, έστω αυτό το 2,2% στο χειρότερο σενάριο, το κράτος θα πιεστεί οικονομικά.
Πολύ σωστά. Το κράτος θα πιεστεί και από τις δύο πλευρές, όπως είπατε, και από την πλευρά των εσόδων λόγω της επιβράδυσης σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού, και φυσικά από την πλευρά των δαπανών, εξαιτίας της πίεσης που υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό να υποστηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
Τώρα,
και αυτές οι δύο πιέσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα τις διαχειριστεί φυσικά.
Αυτό είναι το θέμα και το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα που, όπως το διατυπώνουν οι απλοί πολίτες που δεν έχουν οικονομικές σπουδές, ούτε μετέχουν σε συνέδρια και σεμινάρια οικονομικού περιεχομένου, είναι μη τυχόν και ξαναπέσουμε στα μνημόνια. Μη τυχόν δηλαδή και βιώσει η χώρα ξανά μια κρίση χρέους που θα μας οδηγήσει σε ανάλογες καταστάσεις με αυτές που ζήσαμε πριν από 10-12 χρόνια.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα βγήκε από μια έτσι μεγάλη και έντονη δημοσιονομική περιπέτεια που ξεκίνησε το 2010, τη θυμόμαστε όλοι. Μετά από αυτό αντιμετώπισε την διαταραχή της πανδημίας τα δύο προηγούμενα χρόνια, που χρειάστηκε να υπάρχουν έντονα επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές και να μειωθούν έσοδα, δηλαδή, και να αυξηθούν δαπάνες σε πολύ ισχυρό βαθμό, τα οποία προφανώς είχαν επιπτώσεις και στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Η κατάσταση συνεπώς είναι ευαίσθητη, για να το πω έτσι, κομψά. Χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή, ώστε από τη μια μεριά να παίξει το κράτος το ρόλο που έχει να παίξει, να υποστηρίξει δηλαδή τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μπροστά σε δύσκολες συνθήκες.
Έχει περιθώρια.
Και από την άλλη μεριά, ακριβώς αυτό θα έλεγα, από την άλλη μεριά να το κάνει αυτό εντός των περιορισμών που εκ των πραγμάτων τίθενται. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού επίσης εντός Ευρωζώνης τουλάχιστον, και φυσικά χωρίς επενδυτική βαθμίδα για τα κρατικά της ομόλογα. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που θα κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για να υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα, στο βαθμό που μπορεί να το κάνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί το κράτος να απορροφήσει πλήρως τις συνέπειες, να το κάνει εντός των πλαισίων που διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω αυτό. Το πλαίσιο και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, να το πω γενικότερα, δεν είναι αυτοί που θέτει ένα σύμφωνο σταθερότητα, για παράδειγμα. Είναι αυτοί που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Το σύμφωνο σταθερότητας είναι μια πολιτική συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωραία, ας το ρωτήσω λοιπόν πιο άμεσα, πιο επιθετικά. Ανησυχείτε, κύριε Κουτεντάκη, για μια νέα κρίση χρέους? Ανησυχείτε ότι μπορεί να βρεθεί η χώρα μας πάλι στη δυσάρεστη θέση οι αγορές να μην τη δανείζουν?
Θα σας πω. Καταρχάς ανησυχώ, γιατί είναι η δουλειά μου να ανησυχώ, έτσι. Είναι,
ναι, σωστό.
Η υποχρέωση της θέσης μου αυτή να κοιτάμε όπως...
Είναι προϋπόθεση.
Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει το θέμα που εξετάζουμε να είναι πάντα οι δημοσιονομικές συνθήκες και το αν συμπρέχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να επισημαίνουμε και να κάνουμε τις ανάλογες συστάσεις. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα μετά το τέλος έτσι, του προγράμματος σταθερότητας του Μνημονίου, κατάφερε να ισορροπήσει τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, και το έλλειμμα και το χρέος. Παρότι το χρέος, έτσι για να τονίσω αυτό, γιατί αυτό νομίζω το σημαντικό εδώ, είναι πάρα πολύ υψηλό, έχει ρυθμιστεί με τρόπο που διασφαλίζει την εξυπηρέτησή του μακροχρόνια. Αυτή ήταν και η κατάληξη, ας πούμε, των προγραμμάτων προσαρμογής. Να πω λοιπόν ότι στις σημερινές συνθήκες, ακόμα και μια έτσι, αύξηση των επιτοκίων, που τη βλέπουμε έτσι κι αλλιώς να συμβαίνει από τον Νοέμβριο περίπου, δεν είναι κάτι που θα προκαλέσει βραχυπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητας. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα το δούμε να συμβαίνει άμεσα. Το πρόβλημα είναι ότι μια αύξηση των επιτοκίων και μια ανεπαρκής ενδεχομένως, να το πω έτσι, προσαρμογή δημοσιονομική της Ελλάδας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τις προοπτικές, τις μακροχρόνιες προοπτικές, δηλαδή εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, να επιδεινώσει τις ασκήσεις βιωσιμότητας χρέους που γίνονται κατά καιρούς. Αυτό σαν εικόνα οπωσδήποτε θα δυσχεράνει την ανακύκλωση του δημόσιου χρέους και τον νέο δανεισμό. Αλλά θέλω να το ξαναπώ αυτό, δεν ανησυχούμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι άμεσα που να μας διαταράξει την δημοσιονομική ισορροπία και να μας φέρει μπροστά έτσι σε περιπέτειες όπως αυτές που υπονοήσατε.
Εδώ ρωτούν κάποιοι φίλοι πώς ορίζεται η σταθερότητα, σε ποιο ύψος χρέους ή ελλημάτων. Και επίσης ρωτούν αν έχουμε την υποχρέωση να μην ανατρέψουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή αν για να πάψει να υπάρχει κάποιος φόρος, για να καταργήσουμε κάποιο φόρο, πρέπει να ρωτάμε τους θεσμούς.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Αυτός είναι ένας περιορισμός που υπάρχει αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τους θεσμούς. Και επιτρέψτε μου έτσι επικεντρώσω στην συζήτηση που γίνεται σήμερα όσον αφορά για παράδειγμα το ενεργειακό κόστος. Είπαμε από την αρχή ότι υπάρχει μια ανάγκη να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες δαπάνες, να χρησιμοποιηθούν κάποιοι δημόσιοι πόροι για αυτό. Το ερώτημα είναι πάντα στην δημοσιονομική πολιτική, ότι ότι οι πόροι που χρησιμοποιεί το κράτος για να στηρίξει τους πολίτες, τους έχει συγκεντρώσει από κάποιους άλλους πολίτες. Δηλαδή, τα μέσα που έχει το κράτος να υποστηρίξει τον πληθυσμό, τα έχει συγκεντρώσει μέσω φορολογικών εσόδων, κατά κύριο λόγο, πάλι από τον πληθυσμό. Άρα, λοιπόν, σε τέτοιες καταστάσεις, το ερώτημα είναι περισσότερο πώς θα κατανείμει ένα βάρος το κράτος ανάμεσα στους πολίτες και όχι πώς θα το εξαλείψει αυτό το βάρος. Δεν μπορεί να το εξαφανίσει, έτσι. Κάτι που θα ωφελήσει κάποιον, πιθανότατα θα κοστίσει σε κάποιον άλλο. Ναι.
Πάμε και στο άλλο.
Να πάμε και στο άλλο. Η έννοια της βιωσιμότητας του χρέους είναι... εξαρτάται από κάποιες βασικές παραμέτρους.
Είναι ρευστή. Είναι ρευστή.
Ακριβώς, είναι κάτι που εξελίσσεται στον χρόνο. Έτσι, είναι ένα δυναμικό μέγεθος και εξαρτάται από συγκεκριμένες παραμέτρους. Το πρώτο είναι τα επιτόκια δανεισμού, το οποίο προσδιορίζει το ρυθμό που αυξάνεται το χρέος. Το δεύτερο είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, που δείχνει πόσο αυξάνεται το ΑΕΠ της, άρα και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ. Και το τρίτο είναι το πρωτογενές της αποτέλεσμα. Είναι τρεις πολύ συγκεκριμένες μεταβλητές, δηλαδή, που αν τις έχει κανείς ή αν τις υποθέσει για το πώς θα εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια, μπορεί να προβλέψει και το πώς θα κινηθεί το δημόσιο χρέος. Λέμε λοιπόν ότι ένα χρέος είναι ή δεν είναι βιώσιμο ανάλογα με το πώς προβλέπουμε να εξελιχθεί. Αν, ας πούμε, με βάση τις παραδοχές που κάνουμε για αυτά τα μεγέθη που σας ανέφερα, βλέπουμε το χρέος μιας χώρας αυξάνεται συνεχώς, δημιουργούνται προφανώς ανησυχίες για το αν θα μπορεί αυτή η χώρα να το εξυπηρετήσει. Αν αντίθετα βλέπουμε το χρέος να σταθεροποιείται ή να μειώνεται, λέμε ότι είναι βιώσιμο, άρα η χώρα δεν θα έχει πρόβλημα μακροχρόνια να το εξυπηρετήσει. Αυτές όμως είναι κάποιες εκτιμήσεις που γίνονται με βάση παραδοχές και υποθέσεις. Δεν γνωρίζει ποτέ κανείς και δεν γίνεται να γνωρίζει με βεβαιότητα ποια θα είναι τα επιτόκια, για παράδειγμα, ή ποια θα είναι η ρυθμή μεγέθυνση στα επόμενα 20 ή 30 χρόνια που γίνονται οι ασκήσεις βιωσιμότητας χρέους.
Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε άμυνες και περιθώρια να αμυνθούμε οικονομικά.
Ναι. Φυσικά αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να κρατήσει μια ισορροπία η δημοσιονομική πολιτική, που θα είναι αφενός να παίξει το ρόλο της υποστηρίζοντας την οικονομία σε καταστάσεις κρίσης, και ταυτόχρονα να το κάνει αυτό χωρίς να διακινδυνεύσει και να θέσει και να δημιουργήσει προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας έτσι τα επόμενα 1, 2, 3 ή 5 χρόνια. Είναι μια δύσκολη άσκηση προφανώς, ακριβώς γιατί είναι δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες, που θα πρέπει να εκτελεστεί με προσοχή.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Καλημέρα, κύριε Κουτεντάκη, ευχαριστώ.
Καλημέρα, σε ευχαριστώ και εγώ.